كيف ليار أضعتك عدوثي السلام عليكم غدر لدينيجلر سون 2024 جلن دوقذن جماعي هب دانن پنشن دوني سون كي программамызدا Түркменистан еңіс байрамыны рус пропагандасының символикасы астында белледі. Түркмен түрмесінде етен бизнесменнің дашар юртақы аялыны хуп аваняр деп чешмәміз айдар. Ве бейлік мағлуматтарымызды діңләп білерсіңіз. Озылы білен мен Мердан Сариев күнің тәзіріктері білен таныстыр ярын. Американың президенті Джо Байден Ысрайлы, оның Газада Рафах шәһәренә гирме үчен улынмагы мөмкин һүҗүм ярагылары белән үпчен итмәҗәклегенә әйтте. Рафах Америка ве Европа белелесе тарафыннан террорчы гурыма хөкмендә икрар ителгән Хамасын Газадагы соңгы мөһим беркетмә шәһәредер. Бу һүҗүмдә шәһәрдә пена тапан 1 миллиондан говрак атуды илатын ягъдай бардагы аладалары нуктай назарындан кабул ителде. Байден CNN-ne beren interviusunda Amerikanyň Israýylyň gorunysyna ygrarlydygyny, seýlede demir gümmez howa hüjüminden gorunys ulgamy we beýleki goruk maksaty yaraglar bilen üpsin etjekdigini, emma Israýyl Rafahy girse, onda biz yaraglar we artilleri toplary bilen üpsin etmeriz, diýdi. 8-nji maýda Ermenistan kollektivleýin howpsuzlyk şertnamasy gurumasyna Yağını KHSG, mali teristilerini göyvermegini bese gendigini ıglan etdi. Bu Yerevanın Rusiyanın yolbaşılığındaki harbi yaranlıktaki ağdalığını iş yüzünde toktutmağından son edildi. Ermenistan KHSG'nin 2024-nji ýyldaky büdjeti bardaky 2023-nji ýylyň 23-nji noýabrındaky netije gol goýmakdan we bu guramanyň hereketlerini maliýeleşdirmekden saklanar dip Ermenistanyň daşary işler ministrliginiň metbuat wekili Ani Badalyan habar teristlerine aýtdy. Sol bir wagtda Badalyan Yerewanyň beýleki agza döwletleri, sol sanda Belarusy, Kazakstany, Kyrgyzstany we Täjikistany hem şu ädimi ätmäge itiklemejekdigini bellidi. Bir ilçimesi wagt bäri Ermenistan KHSG-niň ýokary derejeli duşuklaryny, harby türenişiklerini we beýleki çäherlerine gatnaşmany gelýär. Fevralda Premier-Minister Nikol Pasinyan iş yüzünde öz yurdunun bu gurumadaki agzalığını toktadındığını aytdi. Mundan son Pasinyan, eger de Yerevanın bildiren aladalarına cogap bolmasa, onda Ozolki Sovet Respublikalarının altısının emele getiriyan yaranığından öz yurdunu çıkarıp bilecektiğine hem duydurdu. Geçen hepte Rusiyanın daşary işler ministerliği Ermenistanın formal taýdan KHSG-nin doly derejeli agzasy bolup galýandygyny, sol sebäpli de guramanyň öňündäki borçnamalaryny degişli ýagdaýda berjaý etmelidigini aýtdy. Awganystanyň demirazyk gündogrundaky Badaghşan tebitinde polisiýa bi kanun göknar önümçiligini ýok edýän pursady. Polisiýanyň kerweniniň goloýunda dören partlamada 3 ofitser öldi, başga-da 5-si yaralandy. Bu arada Awganystanyň Taliban dolundurjylary 8-nji maýda habar berdi. Hüjümiň jogapkärçiligini Badawat hiç bir topar öz üstüne almady. 3-nji 4-nji maýda Taliban göknar önümçiligini ýok etsek bolanda sewitde protestler tutuşdy. Islamçy topar Awganystanda häkimeti gaýtadan ele geçireninden soň 2022-nji ýylyň aprelinde göknar önümçiligini gadagan etdi. Awganystan dünýäde göknarın önümçiligi boýunça öňdeligi saklaýar. Bu önümden tiryek we girayin ýaly nese teristleri ýasalýar. Eýran geçen ýylyň dowamında ýurtdan 1,3 million daşar ýurtlyny çykarandygyny aýdýar. Bu häkimetleriň hasaby alynmadyk migrantlara esasan hem Awgan bosgunlaryna garşy alyp barýan giňgerimli kampaniýasyny äsgär edýär. İçeri işler ministri Ahmet Vahid, daşary ýurtlulara düzgünleştirmek üçin tagallalaryň güýçlendirilmeligini, serhet geçiriliginindäki gözegçiligi berkitmek we ruhsat berilmedik migrantlaryň ýurda girmeginiň öňüni almak üçin kanuny reformalaryň zerurdygyny aýtdy. Ruhsat berilmedik raýatlaryň Eýrana girmeginiň öňüni almak üçin parlamentde degişli kanunlara üýtgetmeleriň girdilmegi zerurdyr diýip Vahidi aýtdy. Bu çıkış häkimetleriň hukuk goraýjylaryň has adalatly migrasiýa siýasatyny ornuşdurmak baradaky çağırışlaryny berja etmegi göz öňünde tutmaýandygyna çalym edýär. Eýranyň häkimetleri ruhsat berilmedik raýatlar diýen söz düzümini adatça Awgan bosgunlaryny göz öňünde tutup bolanýarlar. Vahidiniň bellikleri Eýran häkimetleriniň Awganystandaky Taliban rejiminden gaçyp gelenleri deportasiýa etmegini dowam etdirjekdigine ysara tökümünde kabul edildi.